Libera vos, Jesus Domine, ab omnibus malis. Da propitius pacem in diebus nostris. Ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccatos imus enter liberi, et ab omnium perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Jesu Christi.
Quia tum est regnum et potestas, et gloria in saecula.